Så vil jeg godt sige velkommen til dig, Mads Olsen.
Jo, tak, og tak for
du
at være her.
Du er første suppleant i SF Ungdomslandsledelse.
Jamen, jeg er faktisk, der er en, der er fratrudt her for en uge siden, så jeg er officielt medlem af landsledelsen nu.
Fordi i anledning af det nært forestående folketingsvalg, så ønsker du at komme i Folketinget for SF.
Yes, det er rigtigt.
Og det betyder, at du er folketingskandidat for SF i Roskilde.
Ja.
Du har en plan, en slagplan for at komme i Folketinget. Hvad går den ud på? Det kan du begynde med at fortælle.
Mm. Jamen, det går ud på at få snakket med så mange vælgere som muligt. Nu har jeg sabbatår, så jeg har masser af tid til at komme ud med flyers og kaffe til skoler og uddannelsesinstitutioner og stationerne og alle mulige andre ting. Så jeg håber at kunne snakke med så mange vælgere som overhovedet muligt. Det vil jeg være rigtig glad for i hvert fald. Vi har også nogle store dagsordner, der skal diskuteres lige nu med.
Det vil jeg godt tro det.
Ja, med klimakrisen og energikrisen. Mm, ja. Og der er brug for at kunne diskutere dem til bunds, må jeg bare indrømme.
Hvad kan du så bidrage med? Hvad er dine mærkesager?
Jamen, jeg har tre mærkesager, og de er unges trivsel, at vi skal styrke psykiatrien, og at vi skal sætte turbo på den grønne omstilling.
I den der rækkefølge?
Jeg vil sige, at de er alle sammen lige vigtige for mig, vil jeg sige.
Ja, det er de også. Hvis vi starter med den grønne omstilling, hvordan skal det så gå til? Du taler om grøn infrastruktur.
Mm. Altså, der er mange ting, der skal til, jeg synes. En af de ting, der har været for dårlig i den her regeringsperiode, det er, at man har kigget for enkeltvis på tingene, og ikke ligesom taget det store billede med. Men man er mere skruet på knapper, og det kan man også se med regeringens forslag til en flyafgift på 13 kroner, hvor at det synes jeg er for uambitiøst. Så jeg kan give en liste over ting, vi skal have i mindre og større rækkefølge. En af de helt store ting, vi skal have, synes jeg, det er en ensartet CO2-afgift. Især på landbruget her mangler vi. Og så skal vi også have en klimamærkning på madvarer nede i køledisken i Netto, så vi kan se, hvor mange tons CO2 eller mange kilo CO2 et kilo oksekød udleder. Det har vi set, det gjorde vi på Roskilde Festival, der var jeg ude i sommer. Og der tænker jeg bare, hvis de kan gøre det på en frivillig båd på Roskilde Festival, så må man også godt kunne gøre det ned i Netto.
Så er det op til forbrugerne at bruge den information. Så er det op til forbrugerne at bruge den information.
Ja, lige præcis, fordi det læser jeg faktisk en undersøgelse om, at det er en af de ting, der gør det svært for os forbrugere at ligesom træffe det grønne valg. Det er, at vi ikke ved, hvad der er det grønne valg. Og Forbrugerrådet Tænk har også lavet en undersøgelse, eller ikke en undersøgelse, faktisk en quiz, hvor man skulle rangere de 7 forskellige fødevarer efter, hvad der var mest grønt. Og der var 2, der gættede rigtigt ud af 1.000 deltagere. Og det siger jo bare lidt om behovet for en klimamærkning. Men jeg må også være ærlig at sige, at en klimamærkning, det er heller ikke stort nok til at kunne stå alene. Vi har også brug for at få udbygget den offentlige transport og en CO2-skat særligt, og at vi får forsket med i grønne løsninger. Særligt i landbruget, mange af der.
Kunne man ikke forvente, at det møder modstand fra for eksempel landbruget og erhvervslivet?
Jeg vil sige, at i forhold til den grønne forskning, i SF og særligt jeg vil ikke omlægge landbruget. Altså, jeg kender mange landmænd, har spillet fodbold med deres børn og været hjemme hos dem. Og det er ikke fordi, jeg vil nedlægge deres erhverv. Overhovedet ikke det. Jeg vil tværtimod hjælpe dem med at bevæge sig ind i den nye og grønnere verden, vi kommer ind i. Og der må jeg bare sige, at den verden, den er grøn, og fødevarene kommer også til at være grønne. Og der kommer til at være langt mere fokus på for eksempel plantemad og så videre. Og det kunne vi se, at den grønne, jeg tror det var Promilleafgiftsfonden, hvor de uddelte forskningsmidler til forskning i landbruget. Og der var der 0,2% af de penge, der gik til at forske i plantemad. Og det synes jeg er alt frit, hvis vi skal tage den grønne omstilling af landbruget alvorligt.
Der tales meget om A-kraft for tiden. Hvor realistisk er det? Hvor står SF der?
Altså, i SF er vi imod A-kraft, i hvert fald her i Danmark. Der er mange grunde til det, men helt konkret vil jeg sige, at de største grunde til, at jeg mener, at vi ikke skal have A-kraft i Danmark, det er fordi, at det er både for dyrt, men også at det er for langsomt at bygge op. Fordi i SF, der vil gerne være CO2-neutrale i 2040 senest, og vi ved, at det kommer til at tage, hvis vi startede med at bygge et A-kraftværk allerede nu, så er det først og færdigt derefter. Og det har vi ikke tid til at vente på, simpelthen. Men jeg vil dog sige, at jeg er ikke noget imod, at vi faktisk forsker i A-kraft, i hvordan vi kan gøre det grønnere, fordi der er andre lande, hvor de bliver nødt til at bruge A-kraft som en del af deres omstilling. For eksempel mener jeg, at det er Bangladesh, der har 100 millioner indbyggere, og det er land på størrelse med Jylland. Og så er det klart, at de kan jo ikke lave en grøn omstilling ved hjælp af vindmøller og solceller, så der kunne A-kraft godt spille en rolle. Og derfor synes jeg også, når vi har så mange dygtige forskere, at vi faktisk godt burde sætte dem fri til at kunne forske i A-kræfter til at gøre det mere sikkert og mere grønt, men vi skal ikke have det hjemme, fordi det er for dyrt og tager for lang tid.
Kunne man ikke prøve at forberede det, starte det op, uden at satse på det? Altså uden at man lader være med at satse på alt det andet, der også skal til i klimapolitikken? Sådan at vi kan have A-kraften på længere sigt. Altså så frem, at det med det affaldsproblem, at det er afklaret.
Jamen det er jo også et af problemerne med, at vi har også problemer med, hvor affaldet fra A-kraften skal ligge.
Ja,
om det skal ligge på Risø stadigvæk, om det skal være et andet sted. Men vi kan jo se allerede nu, at A-kraft er dyrere end for eksempel vindmøller og sol, og i hvert A-kraft, det bliver ikke billigere lige nu.
Det kan, ikke, kan det tjene sig selv ind, hvis det er?
Hvad sagde du?
Kan det tjene sig selv ind på længere sigt?
Jeg ved ikke, om det kan tjene sig selv længere ind, nødvendigvis, men det jeg ved, det er, at det er dyrere end for eksempel vindmøller allerede nu. Og vi derfor, når vi kigger mod 2040 og 2050, hvor det ville kunne stå klart, der vil vindmøller og solceller være så meget billigere, at det ganske enkelt ikke vil give mening. Og så vil jeg hellere bruge pengene på vindmøller, og så spare penge, fordi det er billigere, så bruge pengene på bedre offentlig transport, for eksempel.
Du har også en anden mærkesag, offentlig transport.
Ja. Ja, der er mange ting, man kan tage fat på her. Jeg har også selv gået og overvejet, fordi der har været forslag om at gøre den kollektive trafik gratis. Man har undersøgt to modeller både i hele landet og i de fire største byer. Og jeg har da selv gået og tænkt på, om det vil kunne give mening at gøre det gratis herude uden for de fire største byer. Så f.eks. i Roskilde og Lejre kommuner og stort set alle kommuner her på Sjælland. Fordi at jeg mener, at vi skal investere nok i transport og gøre busruerne bedre for flere af dem. Men det kommer bare lidt til at kunne konkurrere med privatbilismen på tid, desværre. Og derfor tror jeg, vi bliver nødt til at se på, at det skal konkurrere på prisen. Så det er det model, jeg gerne vil undersøge. Det er ikke noget, jeg har lagt mig fast på helt præcis, men jeg synes, vi skylder vælgerne at undersøge alle de grønne muligheder, der er. Der synes jeg godt, man kunne undersøge, om det vil give mening at kunne give grøn transport ud til uden for de fire største byer, fordi der kan vi ikke konkurrere, ligesom København kan konkurrere med deres metro på, der er det jo nærmest dumt at tage bilen i København. På samme måde vil vi aldrig kunne konkurrere her på Sjælland, desværre.
Er det gratis kollektiv transport, du taler om?
Ja, det er model, jeg gerne vil have undersøgt i hvert fald, om det vil kunne give mening, fordi det er sådan noget, jeg går og tænker på.
Har du regnet på, hvordan det økonomisk hænger sammen?
Altså, jeg lavede et meget simpelt minusregnestykke, fordi man har jo regnet på, hvad det vil koste hele landet, og hvad det vil koste i de fire største byer. Og det vil koste 9 milliarder i hele landet, og hvis det kun er de fire største byer, så vil det koste omkring 4-5 milliarder. Og så kan vi jo så sige, okay, hvis vi trækker de to tal fra hinanden, så må vi jo cirka få, hvad det vil koste at gøre det gratis ud på landet. Og det vil jo så koste cirka de 4-5 milliarder kroner. Og det er penge, vi sagtens skal finde, mener jeg.
Godt. Så har du også en anden mærkesag, hedder de unges trivsel, eller rettere mistrivsel. Så taler vi om psykiatrien, gør vi ikke?
Altså, der er jo to elementer i det.
Ja.
Der er jo det element, at vi skal tænke langt mere forebyggende og sikre en god trivsel blandt alle børn. Og det er derfor, at jeg går ind for, at vi snakker om unges trivsel. Men også når det går galt, når man knækker psyken, så skal der også være kvalitetsbehandling, og det er derfor, jeg går ind for, at vi styrker psykiatrien. Så når jeg snakker om unges mistrivsel, så snakker jeg om de piger, der går i 8. klasse, hvor halvdelen af dem ikke er trygge ved den person, de er. Det er jo ikke nok til, at man bliver indlagt på psykiatrien, men det betyder jo ikke, at vi skal ignorere det, fordi det er jo et kæmpestort problem.
Ja, man taler meget om det der mistrivsel, der går på stress og depression og angst.
Mm.
Har det noget at gøre med præstationssamfundet? Det bliver der også talt om.
Ja, helt klart, helt klart. Jeg kan huske, at jeg gik i folkeskolen. Vi havde jo de her nationale test siden første og anden klasse, og jeg kan huske, det første, man gjorde, når man var færdig med det, det var at løbe op til ens venner og spørge hinanden, hvad fik du, og hvad fik du? Fordi man hele tiden skulle måles op mod hinanden. Og det synes jeg bare er forkert. Så vi skal jo tage et opgave mod præstationssamfundet og sige, at vi skal ikke have national test i de små klasser. Vi skal heller ikke have karakterer i de små klasser. Vi skal have mindre pres på samfundet. Og mere plads til, at man kan udfolde sig og være den person, man har lyst til at være.
Du taler også om kortere arbejdsdage og færre karakterer.
Ja, kortere skoledage.
Ja, det er det, du mener selvfølgelig.
Ja. Altså, det er jo noget, vi i SF har gået ud med et forslag om at sætte folkeskolen fri, så de i højere grad selv vil kunne bestemme, hvor lange skoledagene skal være. Og det har man prøvet i Holbæk og Esbjerg, og der har der været en stor succes, og der har man for eksempel gjort skoledagene kortere og brugt flere tolærerordninger, og det synes jeg bare er en skide god idé for at sige det godt på godt dansk, at vi både giver lærerne mere forberedelsestid og børnene mere tid til at være sig selv uden for skolen. For jeg kan da godt huske, at jeg gik jo både i skole før og efter folkeskolereformen, og jeg kunne da godt mærke, at der var langt mindre tid til at spille fodbold og til at hygge med vennerne, og det er tid, jeg gerne vil give tilbage til børnene igen.
Det lyder meget rigtigt. Er det eleverne, der skal have selvbestemmelse? Er det sådan, det skal forstås?
Nej, det er mere selve skolerne. Så for eksempel skolebestyrelsen kunne blive involveret i højere grad. Forældrene og skolelederne og så videre vil kunne bestemme det.
Kunne man ikke inddrage børnene mere, nu mens man er i gang med at demokratisere?
Jo, helt klart. Jeg glemte også at nævne, at elevrådet også skulle inddrages, for ligesom at høre, hvad børnene vil have. For det er også en af de ting, vi foreslår, at man også for eksempel vil kunne tilbyde mere seksuel undervisning. Så kunne man jo høre børnene, om det er noget, de vil have, om de vil have et andet, om de vil have flere praktiske fag, mere sløjt, mere håndværk og design osv. Det tror jeg på, vil kunne gavne motivationen.
Når man hører børnene udtale sig, så siger de næsten alle sammen, at de gør, det kunne jeg tænke som nogle kortere skoledage.
Ja.
Og de har også ret længe. Der bliver ikke meget tid til overs til noget som helst, når de kommer hjem.
Nej, det er der godt nok ikke. Jeg kan også huske, der var mange, der stoppede med at spille fodbold. Jeg forventer stærkt, hvis man sætter skolerne fri til selv at bestemme, så kommer de også til at sætte skoledagen ned og give mere tid til kvalitetslæring, når der er tolærerordninger involveret. Så vi simpelthen har færre timer, men hvor når vi så har timer, så er de bare ekstra gode, fordi lærerne har mere forberedelsestid, og der er flere tolærerordninger. Og det tror jeg vil være en stor succes.
Bliver det ikke svært at komme igen med i Folketinget?
Altså, det var et godt spørgsmål, fordi det regeringen har lagt op til, det er, at vi udvider den forsøgsordning, der har været, hvor at vi satte jo skolerne fri i Holbæk og Esbjerg, og nu vil regeringen så udvide det til en tredjedel af landets kommuner. Og så siger vi i SF jo, at vi kan jo se, at det virker, at det giver bedre trivsel for børnene, bedre trivsel for lærerne. Så vil vi udvide det til fra landets kommuner. Så jeg har en forventning om, at det kommer til at komme igennem Folketinget, men spørgsmålet er, om vi gør det langsomt, som regeringen lægger op til, eller om vi gør det nu, som vi i SF lægger op til. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om tid, end så meget andet, heldigvis.
Altså, der er jo nogle meget udbredte konservative holdninger på det her område.
Mm. Ja, altså, jeg er ikke helt styr på, hvad de konservative mener, må jeg være lidt at sige, men jeg har en forventning om, at vi har jo godt, jeg tror alle folketingspartier er jo enige om, at folkeskolereformen er jo gået helt galt, og vi er nødt til at gøre noget. Og jeg har ikke set noget andet godt bud på, hvad vi så skal gøre, udover at gøre det her. Så jeg vil ikke helt være konservativ ellers vil gøre, udover at sætte skolerne fri. Men det vil jeg da glæde mig til at høre mig om i valgkampen.
Mere autoritet, mere disciplin.
Ja, måske flere karakterer.
Flere karakterer.
Ja. Og så er der i hvert fald noget at diskutere.
Ja. Du taler om et opgør med konkurrencesamfundet.
Mm.
Er konkurrencen ikke en naturlig del af menneskets biologi? Vil nogen sikkert spørge.
Mm. Altså, det er jo et godt spørgsmål. Man kan jo snakke om fodbold her, fordi det er sådan et samfund, jeg mener, vi skal have, ligesom et fodboldhold. Fordi på et fodboldhold, der er der både førsteholdet, der spiller der spiller i gode rækker, og så har vi andenholdet, der spiller i de knap så gode rækker. Og der skal både være plads til dem, der gerne vil konkurrere, dem, der vil op og spille på førsteholdet og bare give den gas. Men der skal også være plads til, at man også har dem på andenholdet, der egentlig bare gerne vil gå til fodbold og hygge sig med sine venner og have en god tredje halvleg. Så det synes jeg, at fordi nu virker det som, at vi bare skal have et førstehold, og alle skal konkurrere, og der siger jeg, at vi skal også have et andet hold. Vi skal også have plads til dem, der ikke vil konkurrere og give den gas.
Tror du også, at man ude i samfundet kan tale om en sund og en usund konkurrence, hvor den sunde, det er den, der finder sted for eksempel i idrætsverdenen, nu nævnte du fodbold, hvor den sunde konkurrence finder sted på banen, og den usunde finder sted uden for banen, hvis du forstår, hvad jeg mener. Men den usunde konkurrence, det er en social eksistenskamp, som ikke har noget med det andet at gøre.
Mm. Det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over, men jeg tror også, det er en del af samfundet generelt, at der er den her usunde og den sunde konkurrence. Og der mener jeg, at den sunde konkurrence er den, du selv vælger, og den usunde er den, du ikke selv vælger. Og jeg vil ærlig sige, at jeg synes ikke, man nødvendigvis skal sige, at mennesker er konkurrence eller ikke konkurrencemennesker. For eksempel på fodboldbanen, der er jeg et meget stort konkurrencemenneske, men når det kommer til mange andre ting i livet, der er jeg bare meget stille og rolig. Så ja, jeg tror, mit svar må være, at der skal være plads til både dem, der vil konkurrere, og også dem, der ikke vil.
Det er også det, jeg mener med at tale om den sunde og den usunde konkurrence.
Ja.
Hvor fodboldbanen kan jo godt bruges som et eksempel på den sunde konkurrence, der finder sted på banen. Mm. Og så den usunde, den er for eksempel de der ballademager, der kan finde på at dukke op til fodboldkampen. Det er jo den usunde konkurrence, fordi det handler om noget helt andet.
Mm. Ja. Mm. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan skulle ballademager forstås her i det her sammenhæng.
Dem, der hellere vil slås end spille fodbold, eller se fodbold.
Mm.
Det har der lige været nogle nye eksempler på.
Hvad for nogle?
De har der i hvert fald ikke forstået, hvad sund konkurrence er.
Nå, på den måde, nej. Ej, det er jo rigtigt, at der er jo altid nogen, der ødelægger det for andre, desværre.
Ja. Nå, du har nogle sager, du godt vil igennem med. Og så spørger jeg om den økonomiske finansiering. Hvor skal pengene komme fra til dine mærkesager?
Mm. Altså, der er særligt to punkter, som man kunne kigge på, synes jeg. Den ene, det er en formueskat på alle formuer over 35 millioner kroner. Hvor at hvis du har, lad os sige, 36 millioner kroner, så skal du betale 1% af den formue, der er over de 35 millioner kroner. Så du skal betale 1% af 1 million kroner, eller kroner. Og det vil så sige, at hvis du har 36 millioner, så skal du af med 10.000 ekstra om året. Det synes jeg godt, man kan kan ofre. Og jeg tror faktisk, at hvis vi indfører den formueskat, at man slet ikke vil bemærke den, hvis man havde så mange penge. Altså man vil bare tænke, nå, 10.000 kroner ekstra om året, det overlever jeg nok, når jeg har 36 millioner. Og det vil ifølge en rapport fra Oxfam IBIS kunne give 16 millioner kroner om året i statskassen. Og det vil kunne finansiere rigtig mange ting. Det vil kunne finansiere, at vi løfter psykiatrien på det niveau, som eksperterne anbefaler, med 4,5 milliarder om året. Og så har vi stadig 11-12 milliarder at gøre godt med, som vi kunne bruge på gratis offentlig transport i landområderne, som jeg snakker om før. Det er også 4-5 milliarder. Så har vi en 7 milliarder kroner tilbage, og det kunne vi bruge på, ja, bedre folkeskoler, flere lærere, et opgør med lønnet udvikling i sygehuset osv. Det er den ene punkt. Og det andet punkt er, at ja, det er en ligestilling med aktiehandel, med normal handel, med normal indkomst. Fordi hvis jeg tjener 1 million kroner på aktier, så skal jeg betale færre penge i skat, end hvis jeg tjener 1 million kroner på at gå på arbejde hver dag. Og det synes jeg er grundlæggende uretfærdigt, at man beskattiger et erhverv mindre end andre. Og det vil også kunne give ca. 4-5 milliarder i statskassen, så der er masser af ting at tage fat på i hvert fald.
Der er jo en stigende ulighed i samfundet. Hvad tror du, det skyldes, og hvad kan SF gøre ved det? Sådan et meget generelt spørgsmål.
Jamen, det er et meget stort spørgsmål, jeg vil sige. Ja. Ja. Den primære driver ulighed, det må nok være det her, hvad skal man sige, spekulationssamfund, vi har fået, hvor man investerer i aktier og boliger. Vi så jo, at jeg også investerede et mindre beløb i aktier, et par tusind kroner, hvor at de er steget med 20% de sidste 2 år, og det har givet mig, ja, et par tusind kroner ekstra. Men hvis jeg havde været rig, haft rige forældre, jamen så havde det jo givet mig flere millioner, og så er det jo klart, at så kan man jo aldrig konkurrere mod det. Når den ene tjener 2 millioner, og den anden kun tjener 2.000, selvom de har lavet de samme handler, så er det jo bare svært at gøre det.
Hvilke samarbejdsmuligheder ser du for SF i Folketinget?
Det kommer an på, hvilke dagsordner vi snakker, selvfølgelig. Ja. For en af de ting, jeg håber, det er, at vi fortsat kan finde et grønt samarbejde. Ja, og det vil være rigtig dejligt at få alle Folketingets partier med i det. Både de blå partier, som Konservative og Venstre, men selvfølgelig også de andre røde partier, som Radikale og Enhedslisten. Men jeg må også bare sige, at klimaet kan ikke vente på, at de Konservative og Venstre får en fornuftig klimapolitik, så hvis de ikke vil være med, så må vi bare efterlade dem på perronen. Men jeg vil sige, at blå blok har altså arbejdsvillige i forhold til nogle ting. Vi kan jo se, at Venstre støtter jo op om minimumsnormeringer nu, og DF har været med til at sikre Arne-pensioner. Det er jo super fedt, så det er jo ikke fordi, vi ikke kan lave politik med blå blok. Det kan vi sagtens gøre, men det kræver også, at vi er enige på punkterne selvfølgelig.
Så her til sidst, inden vi slutter, så skal jeg også lige spørge dig, hvornår tror du, valget kommer?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Ja, det er det.
Ja, jeg vil sige, jeg har ikke fået noget at vide, men hvis det ikke er udskrevet den 4. oktober, og statsministeren skal til at holde sin åbningstale i Folketinget, så ser jeg i hvert fald med live og sidder klar med valgplakaterne. Det er helt sikkert.
Hvad sker der, hvis hun ikke udskriver valg?
Altså, hvis han skulle spørge de radikale, så vil de jo så vælge den. Det ved jeg nu ikke, om de vil gøre det. Det er i hvert fald spændende at se, om de gør det, hvis de ikke vælger hende.
Jamen, så vil jeg ønske held og lykke på vejen, og så vil jeg sige tak til dig.
Ja, og mange tak, fordi jeg måtte være med igen.